Vom ruga pe fratele Scott să vină să se roage. Iubitul nostru, Tată din Cer, Sfânt să fie numele Tău. Îți mulțumim pentru aceste zile de convenție. Și acum cerem o binecuvântare specială peste fratele, peste discursul fratelui Jonathan Benson. Și să vegheze asupra cuvintelor lui, ca să fie o binecuvântare pentru noi. Mulțumim pentru tot ce faci pentru noi. Împărăția ta să vină în curând. Toate le cerem în numele Fiului tău iubit, Iisus. Amin. Mulțumim, frate Scott. Și acum eu abia aștept să ascult pe fratele Benson și cred că și voi. Deci, fratele Jonathan Benson va vorbi pe subiectul Ești salvat. Înainte ca să pornim către convenție, soția mea și cu mine am avut privilegiu să mergem să vizităm pe sora Carmela Luke și încă pe o soră. Sora Carmela Luke este aproape că atașată de pat. Și cu toate că are 102 ani și stă mai mult la pat, ea tot timpul vorbește îngrijitoarelor ei și ele abia așteaptă și cer mai mult pentru că ea povestește așa de frumos. Și vă rugăm să vă rugați și pentru aceste îngrijitoare care ascultă mesajul. Am fost rugat să aducem iubirea și de la fratele Larry și sora Debbie McClellan. Ești mântuit? Cât de des ți s-a pus întrebarea, ești mântuit? Cum ar trebui să răspundem cuiva care ne pune această întrebare? Există multă confuzie în rândul creștinilor cu privire la acest subiect. Sora mea cea mică, care nu este în adevăr, m-a întrebat recent. Deci, voi încerca, aș vrea să spun mai întâi că aș vrea să răspund în acest discurs la întrebările cine, ce, unde, când, de ce și cum. Vom analiza diferite exemple din Biblie care ne arată ce înseamnă cu adevărat mântuirea. Vom explora de asemenea diverse definiții ale cuvintelor cheie care ne vor fi utile în discuția noastră. De asemenea, vom identifica multe noțiuni preconcepute despre mântuire care nu sunt în armonie cu învățăturile biblice. Așadar, să aprofundăm subiectul Ești mântuit, luând în considerare povestirea foarte cunoscută a lui Pavel și Sila din Faptele Apostolilor 16:30-33. În această relatare, Pavel și Sila sunt închiși după ce au fost bătuți, dar ei experimentează o evadare miraculoasă când un cutremur le slăbește lanțurile. Temător că va fi pedepsit pentru evadarea lor, temnicerul este pe punctul de a-și lua viața. Cu toate acestea, Pavel intervine și îl oprește. În acest moment de disperare, temnicerul întreabă, ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Cuvintele mântuit și a mântuit sunt din Strong 4982, care înseamnă a salva, elibera sau a proteja. Pavel și Sila răspund împărtășind cuvântul Domnului și mesajul mântuirii prin credința în Isus. Faptele Apostolilor 16:31, ei au zis, crede în Domnul Isus și vei fi mântuit. Ei bine, reacția imediată a temnicerului este să arate compasiune spălând rănile lui Pavel și Sila. Apoi își demonstrează credința în Iisus prin botez, împreună cu toată casa lui. Textul din Faptele Apostolilor 16 poate da impresia că tot ce trebuie să faci este să crezi în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Mai târziu vom defini ce înseamnă cuvântul în. Să crezi în Domnul Iisus Hristos. Sună atât de simplu, dar este suficient să crezi. Mulți dintre prietenii noștri creștini trec cu vederea un aspect important al întrebării temnicerului. El a întrebat, ce trebuie să fac? A crede în Iisus și a fi botezat este doar începutul. Sunt necesare acțiuni suplimentare. Vom reveni asupra acestui aspect mai târziu. Să citim un alt verset biblic cunoscut, adesea folosit în mod eronat pentru a învăța că este suficient să crezi în Isus. Ioan 3:16. Pentru că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Gândirea eronată este că ei cred că trebuie doar să creadă în Isus și vor merge în rai. Vom analiza exemple care contestă ideea că este suficient să crezi. Iacob 2:19 ne spune, tu crezi că există un singur Dumnezeu, bine faci, chiar și demonii cred și tremură. Vedem un alt exemplu, Matei 8:29, care descrie reacția a doi oameni posedați de demoni care îl întâlnesc pe Iisus. Ei strigă, ce ai cu noi, Fiul lui Dumnezeu? Întrebarea pe care trebuie să o punem este, deoarece își demoni cred în Iisus, sunt ei mântuiți? Lexiconul greco-englez definește cuvântul a crede ca a considera că este adevărat, a fi convins, a avea încredere în. A-L cunoaște și a crede în Iisus este mai profund decât pare la prima vedere. Nu este de mirare că atât de mulți creștini sunt confuzi cu privire la acest subiect. Să trecem la prima dintre cele 6 întrebări și să răspundem la ce. Când vorbim cu un creștin care ne întreabă, ești mântuit, cum ar trebui să răspundem? O abordare bună este să continuăm cu o întrebare. Am putea să-i întrebăm, ce înțelegi prin mântuit? Mântuit de la ce? Punând această întrebare, aflăm ce înțelege el prin a fi mântuit. Dacă preocuparea lor este să fie mântuit de focul iadului, acest lucru ne permite să explicăm ce este cu adevărat mormântul sau iadul. Care ar putea fi alte concepții greșite din diferite perspective creștine? Dacă nu crezi în Iisus în timpul acestei vieți, sufletul tău va fi pierdut pentru totdeauna. Al doilea, unii părinți și bunici se tem că copiii sau nepoții lor sunt pierduți dacă nu au fost botezați. Unele grupuri creștine cred că fără împărtășenie nu ai viitor. O altă idee falsă este că fără apartenență la anumite confesiuni creștine ești pierdut. Iată încă una importantă. Dacă nu crezi în Trinitate, ești pierdut. Dar dacă ne uităm la aceasta, dacă crezi în orice altă religie în afară de creștinism, ești pierdut. Dacă nu crezi în Dumnezeu, ești pierdut. Unii cred că dacă ești evreu și nu crezi în Iisus, nu ești mântuit. Multe dintre sisteme cred că dacă cineva se sinucide, este pierdut. Dacă te-ai născut și ai murit înainte de sacrificiul lui Iisus, nu ai nicio speranță. În cele din urmă, dacă n-ai auzit niciodată numele lui Iisus, ești pierdut. Cât de trist este că aceste teorii false instigă frica și confuzie în oameni. Din perspectiva creștinismului tradițional, aproape o treime din populația lumii se identifică ca fiind creștină. În contrast, ei cred că două treimi sunt considerate pierdute sau nemântuite sau și mai rău, pierdute. Nu este de mirare că există multă ură față de creștini în lume. Acestea sunt amenințări literale pentru oricine nu se aliniază gândirii lor. Satana le-a orbit mințile. 2 Corinteni 4:4. Satana, care este Dumnezeul acestei lume, a orbit mințile celor care nu cred. Ei sunt incapabili să vadă lumina glorioasă a veștii bune. Ei nu înțeleg acest mesaj despre slava lui Hristos. Ca urmare, ei au întors lumea împotriva lor. Prin urmare, Armagedonul va pune capăt sistemelor creștine false și minciunilor pe care le promovează. Petru a scris în 1 Petru 4:17 că judecata începe cu casa Domnului. Slavă Domnului, că împărăția le va arăta în cele din urmă lumina. Citim din cărțile fratelui Russell, din scrierile fratelui Russell, reprintul 4516 și volumul 5, 4, pagina 468, că suntem mântuiți și de ignoranță, deci că suntem mântuiți și de ignoranță, de orbire, de surzenie, de distrugere și de mormânt. Sfârșitul citatului, Faptele Apostolilor 2:40, include că suntem mântuiți de această generație strâmbă. Deci, Deci, de la ce suntem mântuiți? Suntem mântuiți de condamnarea adamică pe care nimeni nu o poate îndepărta sau ispăși singur. Fără Iisus nu există speranță, nu există viitor. Acum, la următoarea noastră întrebare, cine? Din nou, un creștin ar putea întreba, ești mântuit? Și noi am putea întreba, cine are nevoie să fie mântuit? Ei ar putea răspunde, toată lumea. Acest lucru ne-ar oferi ocazia să ne întoarcem la început și să explicăm că, datorită neascultării lui Adam, ne-am născut în păcat și am fost formați în nelegiuire. Ca urmare, toată omenirea a căzut în păcat și moarte, moartea fiind pedeapsa pentru păcat. Opusul vieții este moartea, fraților. Aceasta ne oferă o altă ocazie de a discuta despre dreptatea lui Dumnezeu, care infirmă conceptul de chin veșnic în iad, adică care distruge conceptul sau neagă conceptul de chin veșnic în iad. Sau ne poate conduce mărturia în diferite direcții, cum ar fi răscumpărarea. Simplul fapt de a le pune la îndoială întrebarea poate determina o reevaluare a înțelegerilor lor. Să ne uităm la un alt exemplu, Marcu 10, 17-22. Un tânăr bogat s-a apropiat de Iisus și l-a întrebat ce trebuie să fac pentru a moșteni viața veșnică. Aici el nu a întrebat să fie salvat. Este important să observăm că el nu a cerut să fie mântuit. În curând Iisus avea să plătească prețul care îl va mântui de condamnarea adamică pe acest tânăr. Versetul 21 spune, privindu-l, Iisus a simțit dragoste pentru el și a zis, un lucru îți lipsește, du-te, vinde tot ce ai și dă-l săracilor și vei avea comoară în cer și vino după mine, urmează-mă. Cu toate acestea, tânărul conducător a plecat trist, pentru că prețul era prea mare, ar fi trebuit să renunțe la tot ce avea. Dacă teologia tradițională e corectă, ar fi corectă, acesta ar fi fost momentul ideal pentru Iisus să învețe pe urmașii săi că acest om pe care îl iubea va suferi chinuri vernice, pentru că nu a vrut să creadă și nu a fost mântuit. Dar din fericire nu este așa. Îmi place să mă întorc în trecut și să ascult unii dintre frații noștri din trecut. Să ne oprim un moment pentru a reflecta la ceea ce a spus fratele Gene Burns pe această temă. Citat, când îl acceptăm pe Hristos, suntem mântuiți de condamnarea la moarte și primim îndreptățirea prin credință. Deci îndreptățirea prin credință. Asta nu înseamnă că slava, cinstea și nemurirea sunt ale noastre. Această îndreptățire prin credință ne oferă ocazia de a intra în această alergare. Este punctul de plecare. Sfârșitul citatului, luând în considerare comentariul fratelui Jean, să ne amintim că nici lui Adam nu a fost garantată viața veșnică. El a trebuit să treacă testul ascultării. El nu avea dreptul la viață veșnică. El a avut ocazia să trăiască veșnic. El ar fi avut ocazia să trăiască veșnic dacă ar fi ascultat de Dumnezeu. Nu este minunat că fratele Jean a fost menționat de mai multe ori în acest weekend? Deci cine are nevoie să fie mântuit? Fiecare bărbat, femeie și copil care s-a născut vreodată și da, chiar și tânărul bogat. Toți ne-am născut în păcat și am fost formați în nelegiuire. Nimeni nu este scutit. Toți vor fi mântuiți pe baza răscumpărării. Acum să trecem la a treia întrebare. De ce? Din nou cineva ar putea întreba, ești mântuit? Am putea răspunde cu... De ce trebuie să fim mântuiți? Este important să ascultăm răspunsul lor pentru a determina cum să procedăm. Am putea explica că, din cauza neascultării lui Adam, omenirea nu mai este în armonie și în favoarea lui Dumnezeu. Iisus este calea prin care lumea poate fi acceptată de Dumnezeu. Pentru creștinul credincios care urmează pașii lui Iisus, Iisus este descris ca fiind avocatul nostru, 1 Ioan 2:1. În viitor, Iisus este descris ca fiind mijlocitorul dintre Dumnezeu și oameni, 1 Timotei 2:5. Pe baza acestui lucru, putem împărtăși despre existența a doua mântuiri. Să ne uităm la predica lui Petru de la cincizecime. Deci, fraților, voi știți toate acestea, dar poate că vă dă o idee cum să mărturisiți altora. Deci să ne întoarcem la predica lui Petru de la cincizecime din Faptele Apostolilor 2:21. După ce cei 11 apostoli au primit Duhul Sfânt la cincizecime, Petru s-a adresat mulțimii despre mântuire. El a citit o profeție din Ioel 2:28-32, discutând despre mântuirea a două grupuri distincte. Primul grup, menționat în Faptele Apostolilor 2:17, se referă la revărsarea Duhului Sfânt de către Dumnezeu peste toată făptura, care va avea loc în împărăția de pe pământ. Profeția se concentrează apoi asupra robilor lui Dumnezeu, bărbați și femei, referindu-se la toți cei care devin urmași al lui Hristos. Ea afirmă că în acele zile Dumnezeu va revărsa Duhul Său peste cei chemați, iar ei vor profeți. Aici Petru explică că acest moment este împlinirea acelei părți a profeției, deci momentul acela în care se găseau ei la primirea Spiritului Sfânt. În continuare, profeția menționează minuni mari. Auzind Evanghelia în propria lor limbă, toți cei prezenți trebuie să fie fost uimiți. Versetul 21 declară că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Pentru a declara că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți și că ei toți au fost martori ale acestui, Petru a declarat că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți și că ei toți au fost martori ale acestui eveniment. În versetul 37, oamenii au întrebat, când au văzut această minune, ce trebuie să facem? Petru ne învață un proces în trei pași. 1. Pocăiți-vă, realizând că sunteți cu toții, că suntem cu toții păcătoși. 2. Botezați-vă în numele lui Iisus Hristos, fiți îngropați în moartea lui și primiți o viață nouă. 3. Să fim născuți din Duhul Sfânt. Este important să observăm că atunci când Petru a spus botezați-vă în numele lui Iisus Hristos, cuvântul în are o semnificație mai profundă decât am putea crede. Este Strong 1909, care înseamnă asupra sau în, ca într-o relație. Acest lucru arată că simpla afirmație, cred în numele lui Iisus Hristos, nu este o frază magică care garantează mântuirea. În schimb, ea semnifică un angajament autentic față de Hristos. Rețineți că acest cuvânt în este tradus și prin pe. Credeți pe Domnul Iisus. Este exact ceea ce am citit mai devreme în exemplul temnicerului din Faptele Apostolilor 16:31. Deci, de ce trebuie să fim mântuiți sau de la ce? Întreaga omenire a fost deja mântuită prin sacrificiul de răscumpărare a lui Iisus, dar răspunsul la chemarea de a-L urma pe Hristos ne dă binecuvântarea de a reveni în armonie cu Creatorul nostru, astfel încât să-I putem mulțumi și sluji. Acum să trecem la cum. Deci, acum să trecem la cum. Din nou s-ar putea să fim întrebați, ești mântuit? Am putea întreba o altă întrebare. Cum suntem mântuiți? Așteptați explicația lor, apoi continuați cu. Noi credem că Scripturile ne învață că mântuirea este deja asigurată pentru toată omenirea. Fraților, aceasta deschide ușa pentru a explica frumosul concept al răscumpărării. Apoi am putea întreba, de unde știm asta? Pentru că așa spune Biblia. În Timotei 2:4-6. Care dorește ca Dumnezeu, dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să ajungă la cunoașterea adevărului, diaglot, spune cunoaștere exactă sau cunoaștere precisă. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare pentru toți, care este mărturia dată la timpul potrivit. Putem explica că cuvântul răscumpărare în greacă este antilutron, care înseamnă prețul răscumpărării. Jertfa lui Iisus a satisfăcut dreptatea, un om perfect Adam pentru un om perfect Iisus. Apoi întrebați, ați auzit vreodată că jertfa lui Iisus a mântuit întreaga omenire? Ei ar putea răspunde, nu, noi credem că trebuie să crezi pentru a fi mântuit. Acum să luăm în considerare alte versete care armonizează conceptul de răscumpărare pentru toți. 1 Corinteni 15:22, căci după cum în Adam toți mor, tot așa în Hristos toți vor învia. 1 Ioan 2:2, Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. 1 Timotei 4:10, care este mântuitorul pentru tuturor oamenilor, mai ales a celor care cred. Luca 2:10, îngerul a zis, iată vă aduc o veste bună, care va fi pentru toți oamenii un mântuitor, Hristos Domnul. Fraților, știu că noi toți, în tuturor, ne place să împărtășim vestea bună despre răscumpărare atunci când mărturisim. A pune o întrebare simplă, ar putea să devină o ocazie de care avem nevoie pentru a împărtăși adevărata Evanghelie. Iată cum descrie fratele Rusă răscumpărarea în volumul 1, pagina 150. El s-a dat pe sine însuși ca răscumpărare, un preț corespunzător pentru toți, pentru ca să binecuvânteze pe toți și să dea fiecăruia o încercare individuală pentru viață. Răscumpărarea pentru toți a fost baza planului lui Dumnezeu și va fi îndeplinită pe deplin la timpul potrivit al lui Dumnezeu și va aduce credincioșilor binecuvântarea eliberării de condamnare adamică și o oportunitate de a reveni la drepturile și libertățile fiilor lui Dumnezeu, așa cum se bucurau înainte de păcat și blestem. Răscumpărarea pentru toți, dată de omul Iisus Hristos, nu dă și nu garantează viață veșnică sau binecuvântarea niciunui om, dar garantează fiecărui om o altă oportunitate sau încercare pentru viață veșnică. Apoi, în Luca 10:25-37, este relatată povestirea unui avocat care îl întreabă pe Iisus despre viața veșnică. Avocatul întreabă, învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? În răspuns, Iisus îl întreabă ce este scris în lege și cum înțelege el. Avocatul răspunde citând porunca să iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu tot cugetul tău și să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Din perspectiva teologiei tradiționale, acest răspuns pare nepotrivit. De ce nu a spus Iisus, crede în mine și vei fi mântuit? Cu toate acestea, răspunsul lui Iisus este corect, atât pentru biserica din viacul evanghelic, cât și pentru omenirea din viitorul regat de pe pământ. Mai târziu vom defini etern sau veșnic ca un element important al mântuirii. Deci, cum suntem mântuiți? Prin prețul răscumpărării lui Iisus. Numele Iisus înseamnă Iehova mântuiește. Să citim Faptele Apostolului 4:12 și nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor prin care să fie mântuiți. Niciun alt nume dat oamenilor prin care să fie mântuiți. Până acum am analizat ce, cine, de ce și cum. În continuare vom analiza unde. Deci iarăși să mergem la întrebarea inițială. Ești mântuit? Am putea răspunde cu. Unde are loc această mântuire? Este important atunci când mărturisim să așteptăm răspunsul înainte de a continua. Apoi am putea spune, îți amintești ce a spus Iisus în rugăciunea Domnului, vie împărăția ta pe pământ precum este în cer. Aceasta descrie faptul că creștinul credincios merge în cer, iar restul omenirii va fi înviat pe pământ. Promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram este temelia mântuirii. Geneza 22:16-18 este o promisiune făcută ca răspuns la ascultarea lui Avram. Israel a primit privilegiul de a binecuvânta lumea prin Isaac, despre care știm că îl reprezintă pe Iisus. Avram era pe punctul de a-și sacrifica fiul său iubit Isaac, dar Dumnezeu a oprit mâna lui Avram. Dumnezeu îi spune apoi lui Avram că, pentru că a fost dispus să facă acest lucru, îi va înmulți sămânța în două feluri, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Era foarte important pentru Iisus să confirme această promisiune în rugăciunea Domnului. Putem continua mărturia noastră discutând mai întâi despre stelele cerului. Desigur, creștinii credincioși și dedicați merg în cer. Evrei 12:23 vorbește despre biserica celor întâi născuți. Apocalipsa 20:6. Ferice de cei care au parte de prima înviere. Asupra lor nu are puterea a doua moarte, ci ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor domni cu el 1000 de ani. Acum că știm că biserica este înviată mai întâi în cer, să ne uităm la nisipul de pe malul mării, a doua înviere. Amintiți-vă, împărăția ta să vină pe pământ, vine după ce cerurile sunt stabilite cu Hristos și biserica, așa cum este în cerul. Apocalipsa 21:3-4:3, iată, descrie împărăția pe pământ. Iată, cortul lui Dumnezeu este între oameni și el va locui între ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi între ei. Și el va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și nu va mai fi nici moarte, nu va mai fi nici plâns, nici strigăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. După ce citim acest lucru, putem spune că blestemul lui Adam, al păcatului și al morții, a fost îndepărtat de pe acest pământ reînnoit, permițând omenirii să învețe cum să trăiască în armonie cu Dumnezeu. Profeția din Isaia 11:9 ne spune că pământul va fi plin de cunoștința lui Dumnezeu, așa cum apele acoperă marea. fraților, îmi place ceea ce a spus fratele Russell în cartea de predici la pagina 429. Marele rezultat al sacrificiului de răscumpărare va fi împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Fraților, ce ocazie minunată ne se oferă să împărtășim cele două mântuiri, dacă profităm de ea. Sperăm că aceste sugestii nu sunt decât un memento al numeroselor moduri în care putem aborda această întrebare despre mântuire. Am putea continua și împărtăși cum arată împărăția pe pământ, punând următoarea întrebare. Ce este necesar sau ce va fi necesar atunci când lumea va fi readusă la viață după înviere? Ei ar putea să zică, nu știm. Și noi am putea răspunde. În primul rând, se va cere cinstea să fie adusă lui Jehova, Dumnezeul tuturor lucrurilor. Apoi cinstea adusă cu Creatorului Iisus pentru sacrificiul său perfect de răscumpărare. Pe urmă se va cere recunoașterea sfinților și al experiențelor lor de viață care se aliniază cu experiența umanității. Apoi ei vor fi obligați să accepte conducerea eroilor credinței, cunoscuți sub numele de cei din vechime, care vor călăuzi tot poporul. Omenirea trebuie să recunoască apoi Israelul ca poporul ales al lui Dumnezeu, cu Ierusalimul ca și capitala lumii. Toată lumea va beneficia de vindecare mentală și emoțională. Cei care vor dori vor învăța dreptatea. Ascultarea de calea lui Dumnezeu va fi necesară pentru viață veșnică. Omenirea va ierta pe ceilalți și se vor ierta unii pe alții. Iubirea se va răspândi în societate. Acum să mergem la următoarea întrebare. Unde are loc această mântuire? Deci noi putem să întrebăm unde are loc această mântuire și, adică, întrebarea când. Putem încerca să răspundem cu această întrebare. Când ar trebui să fim mântuiți? Așteptați răspunsul înainte de a continua, apoi puteți începe cu. Cred că Biblia ne învață că de la învierea și înălțarea lui Iisus și după cincizecime creștinii sunt mântuiți prin acceptarea meritelor lui Iisus. Nu mai suntem sub condamnarea la moarte moștenită de la Adam. Păcatele noastre sunt iertate și devenim creaturi noi în Hristos Iisus. Totuși, acest lucru nu garantează viața veșnică. Este nevoie de o viață întreagă pentru a ne demonstra loialitatea față de Dumnezeu. Apoi am putea continua și spune, dintr-un punct de vedere literal, că biserica este mântuită prin învierea din morți la ultima trâmbiță. Acum, pentru restul lumii, Romani 8:21-23 descrie durerea lor în timp ce așteaptă ceva mai bun decât această viață, fără să știe ce anume. Căci întreaga creație geme și așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu, pentru că și ei așteaptă să fie liberați din robia stricăciunii, în slava libertății copiilor lui Dumnezeu. Căci știm că toată creația geme și suferă în dureri până acum. Omenirea rămâne sub robia stricăciunii, adică sub condamnarea adamică, până când va fi înviată pe acest pământ în ziua judecății, atunci oamenii vor învăța dreptatea. Timpul literal pentru mântuirea omenirii va fi după Armagedon, când guvernele și religiile false, care erau sub controlul lui Satan, vor ajunge la sfârșit, vor avea un sfârșit. Satan va fi legat, așa cum se spune în Apocalipsa 20, până când se vor împlini cei 1000 de ani. Va fi nevoie de tot acest timp pentru a reabilita omenirea. Psalmul 98 descrie cum va arăta acest timp pe pământ. Să vedem câteva versete. Domnul a făcut cunoscută mântuirea sa, El și-a arătat dreptatea sa înaintea ochilor neamurilor, El și-a adus aminte de bunătatea sa și de credincioșia sa față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați cu bucurie înaintea împăratului Jehova, lumea și cei ce locuiesc în ea, căci El vine să judece pământul, El va judeca lumea cu dreptate și popoarele cu echitate. Acesta este timpul în care omenirea trebuie să-și demonstreze loialitatea față de Dumnezeu pentru a obține viața veșnică. Fraților, împărtășirea acestei mărturii despre timpul lui Dumnezeu pentru mântuire poate încuraja pe cineva să caute mai mult din ceea ce învață Biblia. În continuare, să trecem la povestea lui Corneliu sau întâmplarea lui Corneliu. primul dintre neamuri care a fost convertit. Aceasta o citim în Faptele Apostolilor, capitolul 10. Vom începe cu mărturia lui Petru în casa lui Corneliu și a casei sale. El spune în versetele 42-43. Și El, Iisus, ne-a poruncit să predicăm poporului și să mărturisim că El este Cel care a fost rânduit de Dumnezeu să fie judecătorul celor vii și al celor morți. Despre El mărturisesc toți prorocii că prin numele Lui oricine crede în El va primi iertarea păcatelor. În timp ce Petru mărturisea familiei lui Corneliu, el a reafirmat că Iisus este Mântuitorul întregii omeniri și că va judeca pe cei vii și pe cei morți, adică pe toți oamenii care au trăit vreodată. Versetul 43 este cheia aici. Profeții au vorbit despre aceasta în repetate rânduri, că toate familiile Pământului vor fi binecuvântate, ceea ce este în armonie cu promisiunea lui Avram. Ce spune versetul 43? Toți cei care cred în Iisus, acum și mai târziu, vor fi mântuiți și vor primi iertarea păcatelor și vor avea ocazia să-și dovedească dragostea și loialitatea față de Iisus. Creștinii din viacul evanghelic și restul lumii în faza de mijlocitoare a împărăției. Acest lucru este confirmat în Filipeni 2:10-11. Pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de sub pământ, adică cei care vor fi înviați din morți, și orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domnul spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Ce s-a întâmplat apoi? În Faptele Apostolilor 10:44-48, în timp ce Petru vorbea, Duhul Sfânt a coborât peste toate neamurile care îl ascultau. Credincioșii evrei erau uimiți să vadă că Duhul Sfânt era dat și lor. Ei auzind neamurile vorbind în limbi și lăudând pe Dumnezeu. Petru a întrebat atunci dacă cineva putea împiedica botezul lor din moment ce primiseră Duhul Sfânt. El le-a poruncit să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Credința teologiei tradiționale spune că mântuirea este limitată acum, astăzi și aici, dar asta este nedrept. Ce se întâmplă cu toți cei care nu auzi niciodată numele lui Iisus? Expresia aceasta este ziua mântuirii, așa cum este consemnat în 2 Corinteni 6:2, este un punct care îi confundă, este foarte confusing pentru mulți, îi încurcă pe mulți, căci el zice... La timpul potrivit v-am ascultat și într-o zi a mântuirii v-am ajutat. Iată, acum este un timp potrivit. Iată, acum este o zi a mântuirii. Iar Pavel citează o profeție din Isaia 49:8. Să citim acest verset din traducerea NASB. Așa vorbește Domnul. La un timp favorabil ți-am răspuns și într-o zi de mântuire te-am ajutat și te voi păzi și te voi da ca legământ al poporului, ca să restaurezi țara și să le dai moștenirea pustiită. Când citim 2 Corinteni 6:2 în alte traduceri, se spune că aceasta este ziua mântuirii. Pare că se vorbește despre mântuirea tuturor aici și acum. Nu e de mirare că prietenii noștri creștini sunt atât de confuze în privința acestui verset. Când mergem la contextul profeției din Isaia 49:8, se referă la cei cu care Domnul a făcut un legământ special. Aceștia se dezvoltă în timpul viacului evanghelic ca urmașa lui Hristos. În Isaia, la sfârșitul versetului, acesta este un punct important. Se referă la moștenirea, la omenirea care moștenește acest pământ. Prima parte din Isaia 49:8 descrie o perioadă limitată de timp care va ajunge, care va fi la timpul sfârșitului. Ea descrie privilegiul de a urma pașii lui Iisus și de a ne sacrifica drepturile noastre de viață pământească în timpul viacului evanghelic. Oamenii din împărăție nu trebuie să moară în Hristos sau să-și sacrifice speranțele, scopurile și ambițiile pământești, deoarece viața pe pământ este casa lor. Ei vor învăța dreptatea și își vor dovedi loialitatea față de ea dacă vor dori viață veșnică. Deci, când are loc această mântuire? În două faze. Are loc atunci când cei chemați acceptă meritul lui Iisus, ei nu mai sunt sub păcatul moștenit și moștenirea și omenirea este mântuită de păcatul lui Adam după ce este înviată din morți. Am răspuns la cele 6 întrebări, dar să adăugăm o a 7-a. Din nou, fraților, dacă suntem întrebați, dacă suntem mântuiți, putem adopta o abordare diferită. Am putea începe prin a pune întrebarea. Există cei care nu vor avea o viață veșnică? Așteptați explicația lor, apoi răspundeți. Noi credem că Biblia descrie acest lucru astfel. Da, unii nu vor obține viață veșnică și aceasta se numește a doua moarte. Să examinăm acest lucru în două părți. În primul rând, sunt cei care l-au urmat odată pe Hristos. Evrei 6:46 discută imposibilitatea de a readuce la pocăință pe cei care au experimentat iluminarea spirituală. Au gustat darul ceresc și au avut parte de Duhul Sfânt, dar au căzut. Prin respingerea Fiului Dumnezeu, acești indivizi îl răstignesc din nou și îl supun rușinii publice. După moarte, ei nu vor avea parte de înviere. Este important să reținem însă că nu este rolul nostru, fraților, să judecăm dacă Domnul a acceptat sau nu consacrarea cuiva și dacă acea persoană sau cealaltă va suferi sau nu a doua moarte. Asta nu este partea noastră. În al doilea rând, în ceea ce privește omenirea, cei care refuză să se conformeze dreptății după ce au fost înviați și după ce Hristos și Biserica au epuizat toate resursele posibile, aceștia vor muri a doua moarte. În plus, vor exista indivizi care vor fi de acord cu totul în împărăția lui Dumnezeu, dar inimile lor nu vor fi cu adevărat îndreptate. Cei care nu trec testul final în timpul încercării de la sfârșitul împărăției, așa cum este descris în Apocalipsa 20:7-10 și 14:15, aceștia, inima lor nu va fi în totalitate sinceră față de Dumnezeu și Isus. Ei nu vor reuși să-L iubească pe Domnul Dumnezeu lor cu inima, cu tot sufletul, puterea și mintea lor și pe aproapele lor ca pe ei înșiși. În cele din urmă, aceasta este alegerea lor. Dumnezeu respectă liberul arbitru și nu intervine să forțeze. În ambele scenarii, rezultatul final nu este o tortură sau un chin, ci exact ceea ce indică termenul a doua moarte, adică distrugere totală. O altă discuție despre mântuire pe care am putea o alege atunci când mărturisim este diferența dintre viața veșnică și viața nemuritoare, evidențind diferențele două răsplăți. Aici vom defini cuvântul etern ca un element important în mântuire. Cuvântul pentru etern este Strong 166 și înseamnă veșnic, perpetu, fără sfârșit, care nu încetează niciodată. Nemurirea pentru biserică se găsește în 1 Corinteni 15:53-54. Deci, vor exista unii care nu vor avea viață veșnică. În primul rând, cei care au avut spiritul și favoarea lui Dumnezeu și mai târziu a devenit dușmanii lui Dumnezeu, în al doilea rând, toți cei ce vor învia pe pământ, dar se vor răzvăti împotriva evlaviei și preferă să nu trăiască într-o societate perfectă. Un alt punct pe care îl putem scoate în evidență este cel referitor la înger. 1 Petru ne spune să lucrăm din toată inima. Deci credința singură nu este suficient. O viață sacrificială necesită efort continuu pentru a-L mulțumi cu 10, pentru că trebuie să ne străduim să ne asigurăm chemarea și alegerea sigură, pentru că dacă facem aceste lucruri, ne cam niciodată. Deci este nevoie de efort, de muncă. Ei, fraților, în Filipeni spune, eu nu consider că am ajuns deja, dar fac un lucru, uitând ce este în urmă și alergând spre ce este înainte. Deci și voi, fraților, spre ținta și alergați spre ținta pe sus al lui Dumnezeu în Hristos. O dovadă a vrednicii face și sigur că vom fi urâți când lucrăm la această, dacă alergăm pe această cărare îngustă, pentru că această cărare este urâtă de lume. Și de multe ori vedem anume billboard-uri, adică mesaje care zic că Doamne salvează-mă, dar deci, fraților, există o salvare specială pentru cred astăzi în vârsta evanghelică. Noi suntem binecuvântați că am fost invitați să umblăm astăzi pe această cărare îngustă și să ne fie deschiși ochii. Și mulțumim, Doamne. Mulțumim, frate Jonathan, pentru această vorbire. Deci vom închina cântarea pe care o ales-o fratele.
ne vom ridica în picioare la ultima strofă. Fratele se va ruga și apoi... Deci, încă o dată, vom încheia cu să ne ridicăm la ultimul verset.
Îl vor ruga pe fratele să se roage și pentru mâncarea de seară. Iubitul nostru, Tată, cât ești Tu de mare și de minunat, suntem uimiți când vedem bunătatea Ta și faptul că Tu Te-ai oprit asupra noastră cu binecuvântările Tale și ne-ai deschis ochii ca să înțelegem iubirea Ta și să vedem confuzia care există în lume și dorința Ta ca toți să fie mântuiți. Tată, cerem binecuvântare în continuare și peste cină. Îți mulțumim pentru ziua aceasta minunată de convenție și pentru fiecare lecție care s-a dat de aici. Și te rugăm să continui să fii, să torni binecuvântări peste noi și să ne ajut să facem ca părtășia noastră unii cu alții să fie o binecuvântare. Lăsăm toate momentele noastre a Ta în numele Fiului Tău iubit, Iisus. Amin.